Թեոդոր Դրայզեր, ֆինանսիստ։ Ռուսերենից թարգմանեց Վ. Միքայելյանը։ Գլուխ առաջին։ Ֆիլադելֆիան, որտեղ ծնվել էր Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերֆուդը, ավելի քան 250,000 բնակիչ ուներ։ Այդ քաղաքը հարուստ էր գեղեցիկ զբոսայգիներով, փառաշուկ շենքերով ու հին հուշարձաններով։ Այն ժամանակ դեռ շատ բան չկար այն ամենից, ինչ իմանում ենք մենք, և ինչ հետո միայն իմացավ Ֆրենկը. հեռագիր, հեռախոս, նամակներ տուն բերելու սովորություն, քաղաքային փոստի ցանց և օվկիանոսային շոգենավեր։ Ոչ փոստանիշեր կային, ոչ էլ պատվիրված նամակներ։ Դեռ ձիակարշը գործածության մեջ չէր մտել։ Կարճ տարածության վրա երթևեկում էին անհամար հանրակարգեր, իսկ հեռու վայրեր մեկնելու համար կար դանդաղ զարգացող երկաթուղացանց, որ դեռ սերտորեն կապված էր նավարկելի ջրանցքների հետ։ Ֆրենկը բանկի շարքային ծառայողի որդի էր, բայց 10 տարի անց, երբ մանչուկը սկսեց հետաքրքրասեր ու սրատես հայացքով դիտել շրջապատը, մեռավ բանկի վարչության նախագահը, և բոլոր պաշտոնյաները համապատասխանաբար առաջ քաշվեցին։ Հենրի Ուորթինգտոն Քաուփերվուդը ժառանգեց գանձապահի օգնականի, այն ժամանակվա նրա հասկացողությամբ փայլուն պաշտոնը, տարեկան $3,500 ռոճիկով։ Նա անմիջապես ուրախությամբ հայտնեց կնոջը, թե որոշել է Բաթմվուդ փողոցի համար 21 տնից փոխադրվել Նյու Մարքեթ Սթրիթի համար 124 տունը։ Ոչ այդ շրջան էր այսպես ետ ընկած, ոչ էլ տունը, այն աղյուսաշեն եռահարկ մենարանը, որևէ ձևով չէր կարող համեմատվել Քաուփերֆուդների ներկայիս կացարանի հետ։ Նրանք բոլոր հիմքերն ունեին ենթադրելու, որ ժամանակին կփոխադրվեն ավելի ընդարձակ մի բնակարան, բայց առայժմ սա էլ վատ չէր։ Միստր Քաուփերվուդը սրտագին շնորհակալություն հայտնեց իր բախտին։ Հենրի Ուորթինգտոն Քաուփերվուդը հավատում էր միայն այն ամենին, ինչ տեսնում էր սեփական աչքով, և միանգամայն բավարարված էր գանձապահի իր վիճակով։ Հետագայում այդ բանը նրան բանկիր դառնալու հնարավորություն էր ընձեռում։ Այդ տարիներին նա պատկառելի տղամարդ էր, բարձրահասակ, նիհար, զուսպ, հայացքը խոհուն, իսկ կոկիկ ու կարճ խուզած այդ ամորուքները գրեթե հասնում էին մինչև ականջների բլթակները։ Վերին շրթունքը, որ տարօրինակ կերպով շատ էր հեռու երկար և ուղիղ քթից, միշտ մաքուր ածիլված էր, ինչպես նաև սրածայր կզակը։ Սև ու թավ հոնքերը ստվերում էին կանաչավուն գորշ աչքերը, իսկ կարճ ու սղալած մազերը բաժանված էին կանոնավոր մասերի։ Նա մշտապես հագնում էր սերթուկ։ Այդ տարիներին ֆինանսական շրջաններում դա լավ ճաշակ էր համարվում։ Գլխին ցիլինդր էր դնում, եղումները պահում էր անթերի մաքուր։ Մի քիչ խիստ տպավորություն էր գործում, սակայն այդ խստությունը շինծու էր։ Ձգտելով առաջադիմել հասարակության մեջ և ֆինանսական աշխարհում, միստր Քաուփերվուդը ամեն անգամ զգուշությամբ ծանր ու թեթև էր անում, թե ում հետ է խոսում և ինչի մասին։ Հավասարապես զգուշանում էր, թե իր շրջանում ժողովրդականություն չվայելող հասարակական կամ քաղաքական հարցերի մասին խոսելուց, թե վատ համբավ ունեցող մարդկանց հետ շփվելուց։ Նշենք նաև, որ նա քաղաքական որոշակի համոզմունք չուներ։ Ոչ կողմնակից էր ստրկատիրության, ոչ էլ հակառակորդ, թեև այն ժամանակ մտոլորտը հագեցած էր ստրկությունը վերացնել ցանկացողների և դրա պահպանման կողմնակիցների միջև մղվող պայքարով։ Քաուփերվուդը հաստատ համոզված էր, թե երկաթուղիներ կառուցելու գործում կարելի է մեծ հարստություն դիզել, միայն թե բավականաչափ կապիտալ լիներ, ինչպես նաև մի ուրիշ տարօրինակ բան. անձնական հմայք, այսինքն, իր հանդեպ վստահություն ներշնչելու ընդունակություն։ Նրա համոզմունքով, Էնդրու Ջեքսոնը բնավ էլ իրավացի չէր, որ հանդես էր գալիս Նիկոլաս Բեդլի և Միացյալ Նահանգների բանկի դեմ։ Այս պրոբլեմն այդ տարիներին հուզում էր մարդկանց մտքերը։ Նա վերին աստիճանի անհանգստացած էր շրջանառության մեջ գտնվող և իրենց բանկը ստեպ-ստեպ մտնող փքուն փողերի հոսանքից։ Թեև բանկն այնուամենայնիվ զեղչում էր դրանք, և իր համար շահավետ կերպով շրջանառության մեջ էր դնում, տալով փոխառությունների ձգտող հաճախորդներին։ Ֆիլադելֆիայի ազգային 3-րդ բանկը, ուր աշխատում էր նա, գործարարական թաղամասում էր, որ այդ ժամանակ համարվում էր ամբողջ ամերիկյան ֆինանսական աշխարհի կենտրոնը։ Բանկի տերերը զուգընթաց զբաղվում էին նաև բորսայական խաղով։ Նահանգների բանկերը, մեծ ու փոքր, այդ տարիներին բուսնում էին ամեն քայլափոխին։ Նրանք արդեն առանց վերահսկողության բաց էին թողնում սեփական բանկտոմսեր, անհույս և որևէ մեկի անհայտ ակտիվների հիման վրա։ Եվ անհավատալի արագությամբ կոտր էին ընկնում կամ ժամանակավորապես դադարեցնում վճարումները։ Այդ բոլոր գործերին իրազեկ լինելը միստր Քաուփերվուդի գործնեության անխափան պայմանն էին, որի պատճառով էլ նա դարձել էր զգուշության մարմնացում։ Ցավոք սրտին նրան պակասում էր երկու հատկություն, որ անհրաժեշտ էին ամեն մի ասպարեզում առաջադիմելու համար. անձնական հմայք ու հեռատեսություն։ Խոշոր ֆինանսիստ նա չէր կարող դառնալ, բայց եւ այնպես լավ ասպարեզ էր նրան սպասում։ Միսիս Քաուփերվուդը բարեպաշտ կին էր, բաց թխագույն վարսերով ու մուգ շականակագույն ջինջ աչքերով։ Այդ փոքրամարմին կինը երիտասարդության տարիներին թվում էր հրապուրիչ, սակայն ժամանակին դարձավ մի քիչ սեթևետ և ամբողջովին կլանվեց առօրյա հոգսերով։ Նա խիստ լրջորեն էր նայում երեք տղաներին ու աղջկան դաստիարակելու մայրական պարտականությանը։ Տղաները, որոնց պարագլուխը մեծն էր, Ֆրենկը, մշտական մտահոգության աղբյուր էին նրա համար, որովհետև ստեպ-ստեպ արտելքներ էին կատարում դեպի քաղաքի տարբեր ծայրերը, որտեղ մեկ էլ տեսար, հարաբերեցին վատանուն տղաների հետ։ Տեսան ու լսեցին այն, ինչ նրանց հասակում ոչ տեսնել էր պետք, ոչ էլ լսել։ Ֆրենկ Քաուփերվուդը 10 տարեկան հասակում իրեն պահում էր բնածին պարագլխի պես։ Թե տարական, թե միջնակարգ դպրոցում, ամենքն էլ կարծում էին, որ կարելի է հույս դնել նրա ողջամտության վրա, ինչ հանգամանքներում էլ լինի։ Ինքնուրույն բնավորություն ուներ նա, համարձակ էր ու տաքարյուն։ Քաղաքականությունն ու տնտեսական կյանքը մանկուց հրապուրում էին նրան։ Գրքերով չէր հետաքրքրվում։ Արտաքուստ մաքրասեր, թիկնեղ ու բարեկազմ տղա էր նա։ Դեմքը անխարդախ, աչքերը խոշոր, ջինջ ու մոխրագույն, ճակատը լայն, մազերը մուգ շականակագույն ու կարճ խուզած, շարժուձևերը հախուռն ու ինքնավստահ։ Ամենքին ու յուրաքանչյուրին հարցակող անելով, նա ձեռք չէր քաշում, մինչև սպառիչ ու խելացի պատասխան չէր ստանում։ Ֆրենկը չէր իմանում, ինչ բան է հիվանդությունը կամ տկարությունը։ Հիանալի ախորժակ ուներ և լիակատար իշխանություն եղբայրների վրա։ «Հապա, Ջո, դե շուտ, շուր եկ, Էդ»։ Նրա հրամանից զգացվում էր ոչ թե կոպտություն, այլ հեղինակություն, և Ջոն էլ, Էդն էլ հնազանդվում էին։ Մանկությունից էին նրանք վարժվել մեծ եղբորը համարելու մի հրամանատար, որի խոսքերը պետք է հաշվի առնել։ Նա մշտապես միտք էր անում անդադար։ Աշխարհում ամեն ինչ հավասարապես ապշեցնում էր նրան, որովհետև նա պատասխան չէր գտնում գլխավոր հարցին. ի՞նչ է կյանքը և ինչպես է կառուցված։ Ինչպես են աշխարհում մարդիկ առաջացել։ Ի՞նչն է նրանց նշանակումը։ Ո՞վ է ամեն ինչի սկիզբը դրել։ Մայրը պատմել էր նրան Ադամի ու Եվայի առասպելը, սակայն նա չէր հավատացել դրան։ Քաուփերվուդների տունը հեռու չէր ձկան շուկայից, ուստի և Ֆրենկը հոր մոտ բանկ գնալիս և կամ դասերից ազատ ժամերին եղբայրների հետ որևէ արտելք կատարելիս սիրում էր կանգ առնել ցուցափեղկի առաջ, ուր ակվարիում էր դրված, և Դելավարի ծոցի ձկնորսերը հաճախ լրացնում էին դա ծովի խորքերի ամեն տեսակ տարօրինակ արարածներով։ Մի անգամ նա տեսավ այդտեղ ծովածի, ով մի քիչ նման էր ձիուկի, մի ուրիշ անգամ էլեկտրական օցածուկ, որի հատկություններն էին Բենյամին Ֆրանկլինին թելադրել նրա նշանավոր հայտնագործությունը։ Մի գեղեցիկ օր էլ ակվարիում էին գցել ծովային խոշոր խեզգետին ու թանաքածուկ, և Ֆրենկն ականատես եղավ մի ողբերգության, որը ողջ կյանքում չմոռացավ և օգնեց շատ բան իմանալու։ Հետաքրքրասեր դիտողների խոսակցություններից նա իմացավ, որ խեցգետնին ոչ մի ուտելիք չէին տալիս, որովհետև սրա օրինական որսը համարվում էր թանաքածուկը։ Խեցգետինը պարկած էր ապակե անոթի ավազապատ հատակին և թվում էր, թե ոչինչ չի տեսնում։ Անկարելի էր որոշել, թե ուր են նայում սրա ուլունքանման սև աչքերը, բայց պետք է կարծել, որ չէին կտրվում թանաքաձկան մարմնից։ Ճարպակտորի նմանող այդ անարյուն ու մոմանման թանաքաձուկը շարժվում էր հրումներով, ինչպես ծովային ականը, սակայն թշնամու անողոք ակցանները ամեն անգամ մի նոր կտոր էին փոկում սրա մարմնից։ Խեցգետին ասես քարանետ գործիքից արձակված խոյանում էր այնտեղը, ուր կարծես նիրհում էր թանաքաձուկը։ Սա էլ, ընդոստ ետ նետվելով, թաքնվում էր իր մարմնից արձակած թանաքի փոքրիկ ամպի ետևը։ Բայց այս մանևրը միշտ հաջող չէր լինում։ Նրա մարմնի ու պոչի կտորները հետսհետե ավելի հաճախ էին մնում ծովային հրեշտերի ակցանների միջև։ Պատանի Քաուփերվուդը ամեն օր վազում էր այդտեղ ու ասես հմայված, հետևում էր ողբերգության ընթացքին։ Մի առավոտ էլ նա կանգնած էր ցուցապեղկի առաջ, համարյա թե քիթը ապակուն սեղմած։ Թանաքաձկնից մնացել էր միայն մի տձև կտոր։ Գրեթե դատարկ էր նրա թանաքապարկը։ Խեցգետինը թաքնվել էր ակվարիումի անկյունում և ըստ երևույթին պատրաստվում էր մարտական գործողությունների։ Պատանին այդ դաժան գոտեմարտից կախարդված ամբողջ ազատ ժամանակը համարյա կանգնում էր ցուցապեղկի առաջ։ Հիմա արդեն շուտով, գուցե մի ժամ հետո, բայց գուցե և վաղը, թանաքաձուկը էլ չի լինի։ Խեցգետինը նրա հոգին կհանի ու կլափի։ Ֆրենկը հայացքը փոխադրեց ակվարիումի անկյունում գտնվող կանաչ պղնձափայլ ավերիչ մեքենայի վրա։ Հետաքրքրական է, շուտ կլինի դա։ Երեկոյան հարկ կլինի դարձյալ գալ այստեղ։ Իջավ երեկոն։ Եվ ինչ, սպասվածը կատարվեց, ցուցապեղկի մոտ մարդիկ են խռնվել։ Խեցգետինը թաքնվեց մի անկյունում, իսկ նրա առաջ ընկած էր երկաթված, համարյա արդեն լափված թանաքաձուկը։
«Վերջապես հերն անիծեց»,
ասաց պատանու կողքին կանգնած մի մարդ։
«Ամբողջ ժամանակ կանգնած էի այստեղ. Մոտ մի ժամ առաջ Խեցգետինը հանկարծ վրա տվեց ու բռնեց նրան. Թանաքաձուկը հոգնել էր, այլևս ճարպկություն չուներ, փորձեց մի կողմ նետվել, բայց Խեցգետինը հենց դրան էր սպասում. արդեն վաղուց էր նախատեսել իր զոհի նվազագույն շարժումը, և ահա այսօր էլ հոգին առավ»։
Ֆրենկը նայում էր աչքերը լայն բացած։ Ափսոս, շատ ափսոս, որ նա բաց էր թողել այդ պահը։ Մի վայրկյան նրա մեջ խղճահարություն առաջացավ սպանված թանաքաձկան հանդեպ։ Ապա նա հայացքը դարձրեց հաղթողի վրա։
«Այդպես էլ պիտի լիներ», մտքում ասաց նա։
Թանաքաձուկը բավականաչափ ճարպկություն չուներ, փորձեց քննարկել պատահածը։ Թանաքաձուկը չէր կարող Խեցգետնի սպանել, ոչ մի զենք չուներ դրա համար։ Խեցգետինը կարող էր սպանել թանաքաձկանը, նա շատ լավ է զինված, թանաքաձուկը ուտելու բան չուներ, իսկ Խեցգետնի առաջ կար մի որս, թանաքաձուկը։ Ինչ պիտի լիներ դրա վերջը, ուրիշ վախճան կար արդյոք։ Ոչ, խեղճը դատապարտված էր», եզրակացրեց նա, արդեն տանը մոտենալիս։ Այս պատահարը անջնջելի տպավորություն գործեց Ֆրենկի վրա։ Նա ընդհանուր գծերով պատասխանում էր երկար ժամանակ իրեն տանջող առեղծվածին, ինչպես է կառուցված կյանքը։ Այսպես ահագույություն ունի ամենայն կենթանի արարած, մեկը մյուսի հաշվին։ Խեցգետինները լափում են թանաքաձկներին և այլ արարածների։ Իսկ ով է լափում Խեցգետիններին? Պարզ է, մարդը։ Այո, իհարկե, այս է առեղծվածի լուծումը։ Լավ, իսկ ով է լափում մարդուն? Անմիջապես հարցրեց նա իրեն։ Միթե այլ մարդիկ? Ոչ, գազանները։ Մեկ էլ հնդկացիներն ու մարդակերները։ Շատ շատերն էլ մահանում են ծովում ու դժբախտ պատահարներից։ Նա հավատացած չէր, որ մարդիկ էլ ապրում են միմյանց հաշվին, բայց որ սպանում են իրար, սա արդեն գիտեր։ Վերցնենք թե կուս պատերազմները, փողոցային կռիվները, ջարդերը։ Ֆրենկը մի ջարդ տեսել էր իր աչքով։ Նա վերադառնում էր դպրոցից, երբ ամբոխը հարձակվել էր Public Ledger 30-ի խմբագրության վրա։ Հայրը բացատրել էր, թե ինչն էր դրա պատճառը։ Կրքերը բորբոքվել էին ստրուկների պատճառով։ Այո, իհարկե, մարդկանց մի մասն ապրում է ուրիշների հաշվին։ Բայց չէ՞ որ ստրուկներն էլ մարդ են։ Ահա այդ պատճառով էլ այդ ժամանակները այդպիսի բորբոքված վիճակ էր։ Մարդկանց մի մասը սպանում էր այլ մարդկանց, սևամորտներին։ Ֆրենկը տուն դարձավ իր արած եզրակացություններից խիստ գող։ «Մայրիկ», գոչեց նա, ոտքը հազիվ ներս դրած։ «Վերջապես նրա հաշիվը մաքրեց»։ «Ով? Ում»՝ զարմացած հարցրեց մայրը։ «Գնա, գնա ձեռքերդ լվա»։ «Խեզգետին էլի, որի մասին պատմում էի քեզ ու հայրիկին»։ «Թանաքաձկան հոգին առավ»։ «Ափսոս, շատ ափսոս»։ «Բայց ի՞նչ հետաքրքրական բան կա այդտեղ»։ «Շուտ արա, ձեռքերդ լվա»։ «Օ, այդպիսի բան միշտ հնարավոր չէ տեսնել»։ «Ես օրինակ առաջին անգամ էի տեսնում»։ Նա գնաց բակը, ուր գտնվում էր ջրի ծորակը։ Կողքին էլ հողի մեջ մտցված մի փոքրիկ սեղան, ջրով լի դույլը և թիթեղը փայլուն կոնքը վրան։ «Հայրիկ»՝ դարձավ նա հորը ընթրիքից հետո։ «Հիշում ես չէ, որ պատմում էի թանաքաձկան մասին»։ «Հիշում եմ»։ «Դե լավ, այդ ձուկը արդեն չկա, խեցգետինը լափեց նրան»։ «Մեծ դժբախտություն»՝ անտարբեր ասաց հայրը, շարունակելով կարդալ։ Սակայն Ֆրենկը ամիսներ անընդհատ խորհրդացում էր իր տեսածի ու կյանքի մասին, որի հետ բախվել էր, որովհետև արդեն սկսել էր հետաքրքրվել այն հարցով, թե ինչ կդառնա ինքը և ինչպես կդասավորվի իր բախտը։ Դիտելով դրամ հաշվող իր հոր զբաղմունքը, նա որոշեց, թե ամենից ավելի հետաքրքիր է բանկային գործը։ Իսկ երրորդ փողոցը, ուր պաշտոնավարում էր հայրը, նրան թվում էր աշխարի ամենահրապուրիչ փողոցը։